Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bu dəfəki qonaqları isə deputat Rasim Musabəyov və Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oğuzundur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Artıq 2010-cu ili yola salmaq üzrüyük və necə deyərlər 2011-ci ilin astanasındayıq və mən istəyirəm ki, bizim bugünkü söhbətimizdə bir növ başa vurmaqda olduğumuz ilin siyasi bir dəyərləndirməsini aparaq və bu il bir sıra siyasi hadisələrlə yadda qaldı. Deyək ki, parlament seçkiləri keçirildi, kənd blokçuları azadlığa buraxıldı, Şunay Hüseynullah Fətullayevlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı oldu ki, o dərhal azadlığa buraxılsın, hər kənd hələ bu məsələ hələ ki, öz həllini tapmayıb. Hər halda bir sıra siyasi hadisələrlə yadda qaldı və mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Ümumilikdə necə dəyərləndirə bilərik bu 2010-cu ili? Belə deyək də, əgər insan hüquqları demokratiya baxımından şikalası ilə götürsək, siz götürsəniz, bax, 1 baldan 10 bala qədər. Bu 2010-cu ilə, deyək ki, belə bir əlinizdə imkan var, sizdən soruşurlar, neçə bal verərdiniz?
Bilirsiniz, şimdi hər halda belə şikala yoxdur. Şikala 1-dən 7-yə kimi var və onu Freedom House edir. Olar Azərbaycandakı vəziyyəti təxminən 2 ilə 3 arasında qiymətləndirirlər. Yəni, bu həm insan hüquqları ilə bağlı, həm də siyasi azadlıqlarla bağlı. Düşünürəm ki, bu qiymətləndirmə ilə müəmmənada razılaşmaq mümkündür. Yəni, bəli, zorakılıq halları tam Ermənistanda, lab Gürcüstanda da Azərbaycandan çoxdur.
Yəni 2010-cu ildə olub.
2010-cu ildə də olub. Təkrar edirəm, Azərbaycanda elə bil ki, bu baxımdan kobud zorakılıq rəqiblərə qarşı istifadə etmək halları olmuyor. Bu elə bil ki, müsbətdir. Ancaq eyni zamanda tam Belarusiyada bir gözümüzün qabağında bu kütləvi xarakteri daşıyırdı da. Ancaq eyni zamanda bunun əksi də var ki, elə bil ki, Azərbaycanda siyasi həyat olduqca sönük olub. Yəni mübarizə olmayan yerdə, elə bil ki, bəli, iqtidarın da kobud müdaxilələrə ehtiyac qalmır. Ancaq bu işdə o demək deyil ki,
onda belə çıxmırmı ki, Azərbaycandakı vəziyyət Belarusdan da pisdir?
Yox, deyə bilmək.
Mübarizə yox.
Yox, xeyr. İndi baxın, mətbuat nə istəyir yazır. İndi Azadlıq qəzeti açın, bizim yolu açın. Kim nə istəyir deyir. Ancaq mütəşəkkil mübarizə aparan qüvvələrin iqtidarla rəqabət aparmağa və indi onları hansı bir kobud şəkildə əzməyə ehtiyac yoxdur. Və təkrar edirəm, bunun özəllikləri var, müəyyən mənada bu. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi cəhətdən mühit müsbətdir. Yəni, bir çox həmin o Ermənistan 2008-in böhranından 15%-lıq geriləmənin hələ bu il, elə bil ki, müsbətə doğru dəyişikliklər baş verir, 2% yarım irəliləyiş var. Yəni, bu tempdən bunlar getsələr, bunlar hələ 5 ilə, bəlkə də 6 ilə əvvəlki səviyyəni 2008-inə hələ çıxacaqlar, çıxmayacaqlar. Təbii, ayrı bir vəziyyət. Gərginlik var.
Sizdən onu soruşum, sonra Ərəstun bəyə söz verəcəm. Siz deyirsiniz ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi baxımdan vəziyyət yaxşıdır. Bu neft pulları ilə sırf bağlıdır, yoxsa aparılan iqtisadi islahatlarla?
Neft pulu da göydən tökülməyib ki, neft pulun da əldə etmək üçün müəyyən bir siyasət aparılmalı idi. O pulların idarə olunması baş verməli idi. Yəni hər halda biz indi nöqsanlarla yanaşı ümumi vəziyyətdə nədir? İrəliləyişi görürük. İndi bunu kimsə mənfi şəkildə də yəni daha çox qüsurların görə bilər. Ancaq kimlərsə bunun müsbətini görür. Ancaq yenə təkrar edirəm. Azərbaycanda narazılıq elə bir ki, bir təbii bir şeydir. Hamı indi bəlkə göz dəyməmək üçün deyir ki, o da pisdir, bu da pisdir. Müəmmənada bir donqullamaq bir ənənəsi də var. Ancaq çıxıb indi hansısa bir sərt şəkildə etirazı bildirmək üçün hiss olunur ki, əsas yoxdur.
Əsas yoxdur. Rəsul bəy, siz işləyir.
Mən ümumilikdə Rasim müəllimin dediklərinlə razılaşmaq istəyirəm, amma təbii ki, müəyyən detallar var ki, hesab edirəm, onları da vurğulamağa ehtiyac
buyurun,
var.
Buyurun, zəhmət olmasa.
Azərbaycanda 2010-cu il bir ictimai-siyasi durğunluq ili kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki
baxmayaraq ki, seçkilər oldu.
Baxmayaraq ki, deyək ki, başqa dövlətlərdə, məsələn, ictimai-siyasi vəziyyətə təsir edə biləcək amillər də var idi, amma Azərbaycanda bunun təsiri olmadı. Bunun bir neçə səbəbi var. Bu, Azərbaycanda hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Birinci amil. İkinci amil, hakimiyyətin yeni strategiya, yeni yanaşma, yeni mübarizə metodları ortaya qoya müxalifətinin olmaması ilə bağlıdır. Müxalifət yeni mübarizə üsulları tapa bilmədi və məhz o üsulların tapılmaması da həmin o durğunluğun yaranmasında...
Bəs belə müxalifətçilərdən adətən belə fikirlər işlidir ki, yəni yeni üsullar tapmaq üçün, mübarizə üçün şərait olmalıdır. O şərait yoxdur, belə dəyərləndirmək var. Nə dərəcədə haqlıdırlar?
Qismən haqlıdırlar, qismən haqsızdırlar. Ona görə ki, əgər biz dünya səhnəsinə baxsaq, orada çox amansız diktaturalar var, amma diktaturalarında müxalifəti var ki, onlar yeri gələndə güllənin də qarşısına gedir, hər bir şeyə gedir, amma son nəticədə çəkilmirlər mübarizədən. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, bugün müxalif düşərgədə, ümumiyyətlə siyasi düşərgədə bir, demək, həm motivasiya axtarışı gedir, həm ideologiya axtarışı gedir. Motivasiya nə mənada? Yəni, baxın, Azərbaycan əhalisini bugün artıq demokratiya, insan haqları, azad ədalətli seçkilər bu məsələlər maraqlandırmır.
Xalqı maraqlandırmır.
Qətiyyən, qətiyyən maraqlandırmır.
Onda Rasim bəyin dediyi durğunluq ondan da gəlir. Daha doğrusu etirazların olmaması ondan da gəlir.
Ola bilər. Bu, çünki bütün bu dəyərlər artıq onlar Azərbaycanda diskreditasiya uğrayıb. Baxın, Azərbaycanda belə bir situasiya yaranıb. Bir atalar misalı var. Deyir, qaçan da Allahı çağırır, qovan da. Azərbaycanda hakimiyyət də danışır ki, onun apardığı siyasət demokratiyadır.
Qərbə inteqrasiyadır.
Qərbə inteqrasiyadır. Müxalifət də deyir ki, mənim təklif elədiyim demokratiyadır və Azərbaycan cəmiyyəti artıq bezib bundan. Azərbaycan cəmiyyətinə ümumiyyətlə nə müxalifət, nə iqtidar tərəfindən demokratiya nədir, demokratik dəyərlər sistemi nədir, bu aşılanmıyor.
Yəni, yalanla həqiqəti də ayırd eləməkdə maraqlı deyirlər, hə?
Yox, bugün insanları daha çox onların sosial durumu maraqlandırır, insanları onların mülkiyyətinin durumu maraqlandırır. Məsələn, baxın, biz Bakının mərkəzində söküntülərin şahidi olduq, Qış Bulvarı adı altında. Orada hansı səviyyədə, hansı miqyasda mülkiyyət hüquqlarının pozulması və hansı primitiv, deyək ki, o dırnaq arası hüquqi əsaslandırmalarla bu həyata keçirildi. İnsanları bugün bu şeylər maraqlandırır. Azərbaycanda artıq həyat günü gündən bahalaşır, insanları bu maraqlandırır. İnsanların əmək hüquqları qorunmur, insanları bu maraqlandırır. Azərbaycanda sahibkarlar hansılar kəsində belə götürdükdə əksəriyyəti hakimiyyətin dayaqlarıdır. Sahibkarlar soyğunçuluğa məruz qalır. Müxalifət bu mövzuya da toxunmadı. Yəni bilirsiniz, demokratiya, azad seçki, bu mövzu artıq mübarizə mövzusu deyil.
Mən üzr istəyirəm. Məndə sizin fikirləriniz belə bir təəssürat yaratdı. Dünən dövlət başçısının ad günü idi və bu münasibətlə Gəncədə 49 metrəlik bir tort pişirilmişdi və xalqın istifadəsinə verildi. Bizim müxbirlər də Gəncədə olublar. Belə məlum olur ki, hətta əhali ilə o tortun arasında bir polis koridoru var idi və belə çıxdı ki, hətta insanlar, minlərlə insan o tortdan deyək ki, bir qusur kəsmək uğrunda polislə mübarizəyə bilinib qalxmışlar. Hətta ilələri var idi ki, yəni istəyirlər ki, təkcə özləri o tortdan datmasınlar, evlərini aparsınlar, qohumlarını aparsınlar. Yəni siz deyirsiniz ki, indi insanları bütünlükdə o qədər də demokratiya, insan hüquqları maraqlandırmır. Onda ancaq dolanışıq maraqlandırır. Deməli, hamı istəyir ki, o tortdan nəsə kəssin, böyük mənada söhbət
ölkədən gedir.
Belə yəni dəyərləndirir.
Bəli, bəli, bugün
kim istəyir iş yeri tapsın, gedib işləsin, ailəsinə bir tikə çörək pul aparsın və yaxud deyək ki, müxalifət istəyir ki, vəziyyətin düzəlsin, məmur istəyir. Belə dəyərləndirirsiniz.
Bəli, bugün sosial-iqtisadi mövzu artıq siyasi mübarizədə prioritet mövzudur. Lakin siyasi mübarizə aparanlar bu mövzuya ötəri toxunurlar. Sadə bir misal gətirəcəm, elə həmin Ermənistandan. Demək, 2008-ci ildə orada prezident seçkiləri keçirildi və çox ciddi müxalif bir hərəkat başlandı Terpetrasyanın rəhbərliyi altında. Amma cəmi bir il ondan əvvəl Ermənistan müxalifəti iflic vəziyyətində idi. Və Ermənistan müxalifəti həmin o sosial-iqtisadi mövzuları, korrupsiyanı, hakimiyyətin daxilində olan inhisarlaşmanı və s.ni qabartmaqla, sonra da bunun yanına Qarabağ mövzusunu qoşmaqla son nəticədə, indi onlar iddia edirlər ki, udmuşlar seçkiləri, amma hər halda ona gətirib çıxardılar ki, hakimiyyət məcbur oldu atəş açsın və insanları qətlə yetirsin qorumaq üçün öz mövqelərini. Yəni belə bir şey var, amma bir il ondan əvvəl situasiya, inanın 2007-ci ilin sonunda, mən dəqiq bilirəm bunu, Terpetrasyanın reytingi 2-3%-dən yuxarı deyildi. İnsanlar ümumiyyətlə unutmuşlar, təsəvvür eləmirlər ki, artıq fəal siyasətə qayıda bilər. Yəni Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, müxalifəti tənqid etdikdə bütün o obyektiv şərtləri mən qəbul edirəm. Müxalifətin iqtisadi dayaqları sıradan çıxarılıbdır. Müxalifət nümayəndələrinin hətta adi bir dövlət işində işləməsi belə təhlükədir siyasi fəaliyyətinə görə, itirə bilər onu. Bunlar var, bunlar reallıqdır. Amma hətta bu reallığı götürdükdə elə mübarizə metodlarını bu reallığa uyğun qurmaq lazımdır. Müxalifət bunu eləyə bilmir.
Bu təkcə müxalifətin problemidir, yoxsa bütünlükdə xalqın qısa dərdi lazımdır? Bu,
mən deməzdim ki, indi problem reallıq budur. Əslində, xalqla bağlı bizim demək ki, xalqın problemidir. Bu, ümumiyyətlə, mənasız bir ifadədir. Yəni, ancaq reallıq bundan ibarətdir ki...
Nə baxımdan soruşuram? Deyək ki, 80-ci illərinin sonunda belə fikirlər var ki, Azərbaycan xalqı ilin ən mübariz xalqı seçilir. Nədən onda yəni, insan gələcəyində qarşısına çıxa biləcək problemləri indidən aradan qaldırmaq üçün niyə səy göstərmir?
Yəni, orada hədəf bəlli idi. Yəni, hədəf ondan ibarət idi ki, Qarabağ əldən gedir, orada ermənilər hayqüy qaldırıblar, Azərbaycan xalqı susur, onda mərkəz ki, o dövrdə indi Moskva idi, görəcək ki, bunlar qışqırırlar, bunlar susurlarsa, gəlin götürək Qarabağı verək ermənilərə.
Həmin məntiqlə fikirləşmək olar ki, ortalığa. Ülkəyə böyük neft pulları gəlir, ülkənin sabahki gələcəyi bu pullardan necə istifadə edilməsindən asılıdır. Onda buna maraqlanmırsan.
Yox, niş maraqlanır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, insanlar müəyyən bir seçim qarşısındadırlar. Yəni, mütəşəkkil olaraq, mübarizə apararaq, hansı bir ciddi dəyişikliklərə nail olmağa, buna inam yoxdur. Ya da indi elə bil ki, ölkəyə böyük bir pul seli gəlir, biri indi o selin altına vedrə qoyub, vedrə ilə daşıyır, o birisi deyir ki, o ilə bir ocla daşıyım, kimsə deyir ki, onun bəlkə damcıları da mənə gəlib çatsa, mənə üçün xeyirdir. Əsas mübarizə ondan gedir ki, bu gələn seldən və özü də yeni təkrardan pul gəlir ölkəyə və o dolayısı yolla olsa da belə hələ bil ki damcı-damcı gedir hamaya çatır. Yeni təkrardan birinə çox çatır, o birisinə az çatır. Və insanlar daha çox fərdi şəkildə öz həyatların hansısa bir üsullardan istifadə edərək qurmağa daha çox yönəliblər. Yəni, ümumi narazılıq elə bil ki, var. Ancaq o narazılıq ki, gəlb yığışaq, bir etiraz edək, vəziyyəti köklü şəkildə dəyişərik, bu, belə bir əhval ruhiyyə yoxdur. Və mən hər halda daima apardığım sorğular bunu bilavasitə görsədirdi. Buna görə insanları qınamaq düzgün deyil. Ancaq o vəziyyəti real qiymətləndirərək bu vəziyyətdə hansı çıxış yolları mümkündürsə tapmaq, o suallara cavab vermək, bəli, müxalifətin vəzifəsidir. Bacaracaqsə, bəli, onda onun nüfuzu da cəmiyyətdə artacaq, proseslara təsir etmək imkanları da artacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə deputat Rasim Müsəbəyov və Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Deməli, mən sizi belə başa düşdüm ki, bu ili, 2010-cu ili o baxımdan dəyərləndirirsiniz ki, elə bir ki, bu əslində təkcə bu 2010-cu ilin səciyyəvi sifəti deyil də. Ancaq bu tendensiya bir qədər də bu ilin inkişaf elədi ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlir, kimi Rasim bəy ifadə elədi. Vedrə topu altında istəyir ki, ondan bəhrələnsin, kimi qaşıq, kimi çömsə və s. və ilaxlar.
Mən bu məsələyə yanaşmam fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda o neft pullarının artıq vedrə ilə yox, o selin yönəldilməsi prosesi getdi. Çox məhdud sayda bir qrupun, bir ailənin himayəsinə keçdi bu məsələlər, nəzarətinə keçdi və bundan savayı korrupsiya yolu ilə, müxtəlif inzibati üsulların tətbiqi ilə vətəndaşların əlində olan, onların artıq daşınmaz mülkiyyətinə qədər əmlakının da artıq əllərindən alınması prosesi. 2010-cu ildə bu proses çox ciddi bir vüsət aldı. Baxın, seldən sonra baş verən hadisə rayonlarda, buna can deyək ki, bu proses rayonlarda hansısa icra başçıları səviyyəsində, polis rəisləri səviyyəsində ayrı-ayrı vətəndaşların marağına toxulurdu. Amma burada artıq 10 minlərlə vətəndaşın marağına toxulurdu.
Ancaq narazılıq da yoxdur. Kütləvi narazılıq
o zaman olacaqdı ki, o narazılığı mərkəzləşdirib, toparlayıb, arxasınca apara bilən qüvvə olacaqdı. O qüvvə bugün yoxdur. Aydın. Yəni, mən bundan danışıram.
Aydın.
Və üzr istəyirəm, həmin o mövzuya qayıdaraq mən bir şey demək istəyirəm ki, 2010-cu ili mən şəxsən Azərbaycanda ictimai-siyasi münasibətlər sisteminin dağıdılması ili kimi qiymətləndirərdim və bayaqki sual ki, bu kimin üçün təhlükədir? Bu, birinci Azərbaycan dövləti dövlətçiliyi üçün təhlükədir. İkinci, Azərbaycan iqtidarı üçün təhlükədir. Baxın, bugün Azərbaycanın siyasi gündəmi dəyişibdir. Bugün söhbət artıq demokratiyadan, insan haqlarından, azadlıqlardan, sosial, iqtisadi problemlərdən getmir. Bugün söhbət çadradan gedir, söhbət hicabdan gedir. Bax, bu artıq hesab edirəm ki, təhlükəli tendensiyadır. Çünki ya kimlərsə bu mövzunu kənardan, içəridən dəxli yoxdur, gündəmə gətirdi və siyasi münasibətləri, ictimai-siyasi mübarizəni artıq bu müstəviyə keçirmək istəyir. Bu, bütövlükdə cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Amma gəlin nəzərə alaq ki, bu sahədə, bu müstəvidə meydana çıxan oponentlər birinci kimin oponentləridir? Hakimiyyətin oponentləridir. Ona görə də hakimiyyətin bu mövzu ilə belə bir təhlükəli oyun qurması, mən hesab edirəm ki, bu 2010-cu ildə Azərbaycanda baş verən siyasi proseslərin içində ən xüsusi vurğulanmasıdır. Söhbət əlbəttə ki, bir hicabdan getmir. Söhbət bunun arxasında dayanan siyasi məqsədlərdən, siyasi hədəflərdən gedir. Deməli,
2010-cu ilin sifəti həm də odur ki, artıq mübarizə, mübahisə, müzakirə seçkilərdən yox, deyək ki, böyük bəşəri dəyərlərdən yox, bir hicabın olub-olmamasından getirir.
Və onun arxasında duran məqsədlərdə.
Ancaq hər halda bu problemi mən istəməzdim ki, biz siyasi mənzərəni bura yönləldə. Yəni, hicab problemi Fransada da var, Türkiyədə də var, harada ki, demokratiya ilə bağlı problem yoxdur. Ona görə bu iki məsələni bilavasitə bağlamazdım, ancaq təbii. Yəni, siyasi həyat olmayan yerdə, yəni, siyasi partiyaların bugün, yəni, heç lap yığıncaq elan edirlər, görürsün ki, ora adam gələn olur. Seçki qabağı deyirlər ki, bəli, kütləvi bizim üçün tədbir keçirmək üçün imkan yaradılmamışdı. Deyirdilər ki, gedin şəhərin kənarında. Mənim yadımdadır, sənin hamımızın yadındadır ki, matadrom çox kənar bir yer idi. Ancaq ora toplaşırdılar insanlar və sözlərini də deyirdilər və o toplaşan insanların həcmi, mübarizliyi məcbur edirdi iqtidara hansısa bir məsələlərdə geriyə çəkilməyə.
Onda ölkənin
yoxdur bu.
Dəhşiliyə ümid var idi onda.
İndi hər bir halda yenir bu seçkilərdə də konkret olaraq hər bir dairədə bir 10-15 yığıncaq keçirmək üçün imkan yaradılmışdı. O imkanlardan heç 10% istifadə olunmadı. Və söhbət ondan gedirdi ki, bir çox müxalif liderləri anlayırdılar ki, çağırış eləyəcəklər, oraya gələn olmayacaq və mən indi hər halda məlumatım var idi ki, hansısa bir toplantı keçirmək üçün bütün rayonlardan fəalları Bakıda yığırdılar ki, yığıncaqda bir insanların toplaşması görüntüsü yaransın.
Və 2010-cu ildə mən bir məsələni də vurğulamaq istəyərdim. Təbii ki, 2010-cu ildə keçirilmiş parlament seçkiləri bütün arzu olunan, gözlənilən, istənilən və hətta istənilməyən standartlardan çox uzaq idi və mən hesab edirəm ki, burada da bir yanlışlıq oldu. Çünki həmin şəkildə seçkilər keçirilməsindən hakimiyyət həm xarici, həm daxili oponentlərinə göstərmiş oldu ki, onun sosial dayaqları çox zəifdir.
Hakimiyyətin?
Əlbəttə, ilk növbədə. Çünki, baxın, seçkilərdə iştirak faizi çox aşağı idi. Mən o müxalifətin dediyi 15%-i götürmürəm, iqtidarın dediyi 51%-i də götürmürəm və mənim deyəcəyim rəqəm bu ikisinin arasında deyil, 15-dən də aşağıdır.
Bəlkə büdcədən maliyyələşdirən bir 20% əhali var və onu hər bir zaman çıxartmaq iqtidarındadırlar. Əlüsün bəy, indi siz deyirsiniz 15%-dən də az olub. Bax, siz bunu konkret olaraq bütün Azərbaycan ərazisində müşahidə etməmisiniz.
Yox, təbii.
Bu rəqəmi indi fərziyyə kimi siz irəli sürürsünüz, ancaq nə ilə əsaslandırarsınız?
Qətiyyən, mən sizə çox maraqlı bir fakt deyəcəm.
Yox, maraqlı fakt deyə bilərsiniz,
ancaq əsaslandırmanı deyirəm. Buyurun. Əsaslandırmanı. Bilirsiniz, Rasman, yəni mən 20 ildir Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatda fəal bir adamam. Mən geniş əlaqələrim var. Bunu çox sadə yoldan aparım.
Buyurun,
dairə seçki komissiyaları üzvlərindən səmimi söhbətdə soruşmuşam.
Neçə nəfərdən?
Mənə rəqəmi deyin.
5 nəfərdən soruşmuşam.
Qətiyyən 72 nəfərdən gedir söhbət. Tək özüm eləməmişəm bunu. Eləyən adamlar olubdur. Məsələn 34.300 nəfər seçicisi olan dairədə 2082 nəfər gəlibsə, gəlin faizi hesablayaq. Əlbəttə çox olanlar olub, az olanlar olubdur.
Fizikada enerjinin itməməsi qanunu var da. İnsanlar seçkiyə getmirlər, seçkiyə maraq göstərmirlər, ancaq bu enerji onlarda var. Bu enerji gedib seçkidə də olmasa başqa yerdə çıxartmalıdırlar.
Çıxardırlar da bir-birinə münasibətdə. Baxın, Azərbaycan cəmiyyətində aqressivlik artır insanların bir-birinə münasibətində. Adi nəqliyyatda sürücülərin davranışına baxın, piyadaların davranışına baxın. Aqressivlik artıq bu enerji bəli çıxmalıdır və bu gün kimlərsə cəhd eləyir ki, bütün bu enerjini yönəltsin dini zəmində mübahisələrə. Artıq bəllidir bu ssenari hara aparan ssenaridir.
Hara aparır ki?
Ölkədə bir mənalı şəkildə kəskin radikal qarşı durmaya.
Yəni bunda hakimiyyət maraqlı ola bilər.
Kimlərsə hakimiyyətin içində maraqlı ola bilər. Bütövlükdə hakimiyyət güman eləmirəm, çünki o başa düşür ki, bu riskli məsələdir.
Açığı, bax, bu məsələdə də indi nə dərəcədə doğrudan da o enerji gətirib aqressiv münasibətlərə çətinlik çəkirəm. Bu, əslində, sosioloji baxımdan ölçülməlidir.
Rasim bəy, yəni insanlar seçkiyə getmir.
Lazım
lazımı qədər getmirlər. Razısınızmı bu fikirlə?
İndi kim nə qədər İnsanlar, lazım hesab edir, o qədər də
yəni,
gedir.
Rəsmi 51% deyilir, ancaq çoxları rəsmi rəqəmlərə şübhə ilə yanaşır. İnsanlar futbol oyunlarına getmir. Deyək ki, Türkiyədəki kimi, Rusiyadakı kimi, heç İrandakı kimi insanlar futbol oyunlarına getmir. Stadionlar dolmur. Azərbaycanda hansı teatr var ki, tamaşası olub ki, anşlaqla qarşılansın, zalda olsun? Hansı kino teatr var ki, zalda olsun? Onda insanlar harası gedəcəklər axı, bu harası getməlidir axı?
İslam'a doğru.
Yox, yəni burada da hər halda mən konkret deyə bilərəm. Bizim sorğularımız göstərir ki, dindar kimi, yəni bütün dinin tələblərin əməl edən insanların faizi Azərbaycanda təxminən 10% arasında. Yəni 8 ildir biz bunu ölçürük. Amplitud olub 8-9%-dan 11-12%-ə kimi.
Ötən illə bu ilə sizin
araşdırmanız... Artım yoxdur, stabilizasiya var. Və onu da demək istəyirəm, tamam, o hicabla bağlı etiraza. İndi 10% götürsək, lap Bakı olsa faiz biraz da aşağı olsun. Olsun lap 6%. 6% 2 milyonluq Azərbaycanda, Bakıda o deməkdir ki, bu təxminən bir 120-130 min adamın. Ancaq o məsələ ilə bağlı etiraz edənlərin sayı heç 1000 nəfər olsun. 1500 nəfər olsun. Yəni, şişirdmək ki, bu belə bir aktual bir təhlükədir. Mən elə gəlir ki, əsas yox.
Mən razıyam, Rasim müəllim. Amma gəlin bir şeylə də razılaşaq ki, çay da birdən yaranıb, böyük bir dəriyə çevrilmir. O, əvvəlcə damcı-damcı gəlir, bulaq və yol üstü yığa-yığa gedir.
Razılaşaram ki, təbii bu prosesləri izləmək lazımdır. Onlara biganə yanaşmaq olmaz. Partiyaları elə bir iflic vəziyyətə salmaq mümkündür ki, onlarla çağırış eləyəndə kimsə onların çağırışına cavab verməsin. Və biz bunu müşahidə edirik. Onların tədbirlərinə də qadağa qoymaq mümkündür. Hər halda.
Burada olmayacaq.
Ancaq, yəni, gedib indi bütün meçidləri bağlamayacaqlar axı. İbadət edən insanların qarşısını almayacaqlar axı. O narazılıq ki, indi söhbətlərin bir çoxu siyasi yığıncaqlardan dini mərasimlərə keçir. Hansısa bir yas mərasimlərinə keçir. Təbii bu, müəyyən mənada təhlükə yaranır. Misirdə yaxşı bir şuar var. Din siyasətsiz, siyasət dinsiz.
Aydın.
Fərz edirəm ki, biz buna əməl etsək, dinimiz də saf qalar, siyasətimiz də.
Sonda çox qısaca vaxtımız az qaldı. 2010-cu ilə Qarabağ problemi baxımından necə dəyərləndirmək olar? Yəni, bu ildə belə çıxır ki, Qarabağla bağlı elə bir dönüş olmadı. Bunun səbəbi sizcə nədir qısaca deyərdiniz, Rasim bəy?
Səbəbi ondan ibarətdir ki, ermənilər iddialarından əl çəkmək niyyətində deyirlər. Onları isə çərçivəyə kifayət qədər sərt şəkildə salmaqda da istəyənlər yoxdur. Bəli, o siz deyən, biz nizamlama prosesində sıçrayışı görmədik. Ancaq demək ki, mənasız bütün bu səylər idi, o da düzgün olmaz.
Ona görə
ki, bəli, bu səylər nəticəsində bizə vacib, yəni bizim mövqeyimizə yaxın Avropa Parlamentinin qərarı oldu, yəni ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə məsələləri sülh şəraitində həlli. Eyni qərarı Lisabonda NATO samiti verdi, hansına ki, Serj Sarkisyan heç getmək istəmədi və nəhayət Astanada baxmayaraq ki, sülh müqavilənin üstündə işləmək üçün yol açılması ilə bağlı tərəflərin Madrid prinsiplarını qəbul etməsi qərarı verilmədi. Yəni, Serj Sarkisyan bunu hiss olunur ki, əlik boyuna çəkə bilmir. Ancaq dolayısı yolla o Muskoka'da Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərin o 14 prinsiplardan 6-sını əsas prinsipləri bilavasitə göstərmişdilər. Serj Sarkisyan heyə bil ki, o bəyanata qoşularaq dolayısı yolla onu da öhdəlik kimi götürür. Təəssüf olsun ki, Madrid prinsiplərinin qəbulu ilə bağlı nə hə, nə yox demir ki, konkret olaraq sülh müqaviləsinin hazırlanmağına keçmək mümkün olsun. Ancaq düşünürəm ki, səylər davam olunacaq 2011-ci ildə. Ancaq bu səylər eyni zamanda Azərbaycanın kifayət qədər sərt şəkildə siyasi, iqtisadi, diplomatik, informasiya, hərbi təzyiqlər altında baş verəcək.
Qarabağ məsələsinə bax. Mən isə bilirəm ki, 2010-cu ildən böyük uğur o oldu ki, bütün təhdidlərə və problemlərə baxmayaraq hərbi əməliyyatlar təzələnmədi. Bu ən önəmli məsələdir. İkinci, Wikileaks açıqlamaları da daxil bir çox bəyanatlardan, bir çox məsələlərdən biz gördük ki, Qərb dövlətləri, həmsədr dövlətlər müxtəlif səbəblərdən Ermənistana təzyiq eləməkdən çox daha çox Azərbaycana təzyiq eləməkdə meyillidir. Və bu da pozitiv tendensiya kimi qiymətləndirilməlidir ki, Azərbaycan bu təzyiqi qəbul edib hansısa güzəşlərə getmədi. Amma ümumilikdə ən azı bu 2010-cu ildə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində həm sədrlərin uğursuzluğu tənqid olunsa da Azərbaycan tərəfindən münaqişənin həllinə dair yeni bir model axtarışı baş vermədi. Və hesab edirəm ki, bu artıq müəyyən müddətdən sonra bizi məhz bu məcbur eləyəcək ki, biz yeni bir model axtarmalıyıq. Düzdür, əlbəttə bu həmsədr dövlətlərə biz yox deyə bilməyəcəyik, amma eyni zamanda bu bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırmır ki, biz başqa məsələlərdən, məqamlardan da istifadə eləyək. Başqa modellərdən də istifadə eləyək. Ən azı cəhd eləyək, ən azı bu modelləri araşdıraq. Və bu baş vermədi.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları isə deputat Rasim Müsəbəyov və Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.